Iubiții Domnului, anul trecut o familie binecuvântată de la noi din biserică m-a rugat să merg până la un azil de bătrâni, pentru că acolo era o ființă dragă inimilor, persoană în vârstă, și s-au lipit așa de mult de ea că au dorit cumva să îi facă un bine, rugându-mă să merg să fac o rugăciune pentru această persoană vârstnică. Dovada faptului că biserica nici pe departe nu face ceea ce Dumnezeu a spus să facă, stă în faptul că părinții noștri sunt la azil. Atunci când ești un om credincioș, părinții tăi n-au ce să caute la azil. Și nu-i treaba statului să aibă grijă de bătrânii noștri, ci e treaba copiilor să aibă grijă de părinți. Nu e treaba statului să pună copiii în orfelinate, ci e treaba părinților, după ce au născut, să-i crească. Și datoria nu e a statului să dea de mâncare copiilor la orfelinat și nici a statului să dea de mâncare la bătrâni, ci datoria noastră a bisericii să fim lumină în lume. Când am ajuns la acest azil, doamna respectivă mă aștepta undeva într-o sală de întâmpinare, stătea pe un fotoliu și când m-a văzut și am văzut-o și eu pe dânsa, am făcut repede o rugăciune în gând și am zis: Doamne, eu sunt un străin față de dânsa, pe dânsa eu nu o cunosc, nu e ușor să vorbești cu un om pe care abia l-ai cunoscut doar pentru că tu ești pastor și dânsa e într-o situație de suferință. Întotdeauna să știți că nu poziția este aceea care ne dă putere, ci legătura sufletească. Și aceasta trebuie câștigată cu dragoste și trebuie câștigată cu răbdare, cu bunăvoință și având o inimă plină de milă. Și în momentul în care m-am așezat lângă dânsa, am simțit sufletește vorbind să iau mâna dânsei și să o întreb cum se simte, dacă pot să fac o rugăciune. Dânsa a vorbit cu mine vreo 3 ore. Și marea problemă este că nici măcar 10% din ce vorbea n-am înțeles. Pentru că dânsa avea o afecțiune care o împiedica să vorbească limpede și clar. Și în momentul în care eu îi țineam mâna, am simțit în inima mea că eu nu trebuie să plec de acolo și am rămas ascultând, neînțelegând mare lucru din ce mi-a spus dânsa, pentru că nici coerență nu avea, dar nici nu înțelegeam cuvintele. Dar să mă ierte Domnul Dumnezeu, știe Dumnezeu că într-un fel am fost ipocrit, pentru că dădeam din cap și spuneam din când în când Doamnei, da, Dumnezeu să vă binecuvânteze, fără să înțeleg prea mult din ceea ce îmi povestea, pentru că am înțeles un lucru. Că uneori în viață n-ai nevoie mai mult decât cineva să-ți țină mâna și să-ți asculte povestea. Și că mulți dintre bătrânii noștri mor de nepovestit. Mulți dintre bătrânii noștri ar vrea să spună câte ceva și n-au cui să spună. Este o vreme în viață când vorbești mult și n-ai multe de spus. Și vine o vreme când înveți multe și n-are nimeni să te asculte. În seara aceasta v-am citit un capitol întreg aproape, cu fel de fel de locuri, cu fel de fel de călătorii, ba pe la insula Creta, ba pe la înălțimea Cnit, pentru că, iubiții Domnului, viața noastră așa este. Poate că pentru altcineva este plicticos să audă ce ai tu de povestit, dar să știți, iubiții Domnului, că viața fiecărui om merită atenție. Și uneori trebuie să fii atent la detaliile mici, ca să înțelegi planul care este mare. Noi să știți că de multe ori îi spunem lui Dumnezeu, vorbește. Și va veni un ceas în împărăția lui Dumnezeu, când Dumnezeu îți va spune, ți-am vorbit de 10 ori într-o zi, ți-am vorbit prin copiii tăi care sunt sănătoși, ți-am vorbit prin pâinea care este pe masă, ți-am vorbit pe faptul că te-ai ridicat pe picioarele tale, dar tu ai așteptat să vină un înger din cer. Dumnezeu ne vorbește în după amiaza aceasta, prin faptul că suntem încă sănătoși, cu mințile acasă, că suntem într-un loc unde putem să binecuvântăm pe Dumnezeu, că avem avem o țară liberă unde putem deschide Biblia fără niciun pericol, că suntem încă pe picioarele noastre și pentru toate aceste lucruri binecuvântate, că m-am revăzut cu prietenii mei, cu fratele Nelu, cu fratele Paul, cu slujitorii lui Dumnezeu, dau slavă lui Dumnezeu și spun lui Dumnezeu, glorificat să fii în vecii vecilor, pentru că Tu ne vorbești în bunătatea Ta prin lucrurile mărunte. De multe ori așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin îngeri sau prin revelații deosebite. Poate așteptăm și noi o lumină pe drumul Damascului, așa cum s-a întâmplat cu Apostolul Pavel. Dar ascultați-mă ce vă spun. Am plecat din București și am ajuns sănătos la Bahnea. Și până aceasta Dumnezeu mi-a vorbit că Dumnezeu a ținut mâna Lui cea bună peste mașina noastră. Și dacă Dumnezeu din cer va da o dihnă robului Său în această seară, asta înseamnă că se împlinește ce este scris. Mă culc și adorm în pace. Pentru că Dumnezeu este ocrotirea noastră. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să-mi permiteți în această seară, în cuvinte scurte, de fiecare dată îmi doresc din toată inima să predic scurt și voi să aveți o pocăință lungă. Pentru că dumneavoastră știți că s-au lungit predicile și s-a scurtat pocăința. Și parcă cu cât îți mai lungi predicile, parcă cu atâta mai puțin împlinim și n-aș vrea să Dumnezeu să ne osândească. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri simple în această seară. Textul pe care vi l-am citit din Faptele Apostolilor vorbește despre Apostolul Pavel, care într-o împrejurare foarte grea a vieții lui, a fost atât de urât de cei din neamul lui, a fost atât de prigonit de cei din neamul lui, încât niște iudei s-au legat cu jurământ înaintea lui Dumnezeu ca 40 de zile să nu mănânce până când nu vor lua viața apostolului Pavel. Oamenii ăștia s-au jurat prin post, pentru că uneori, Dumnezeu să ne ierte, putem să facem niște lucruri care par religioase, dar motivația să fie greșită. Și aș vrea din toată inima ca în această seară să înțelegi ce are Dumnezeu să-ți ofere. Pentru că vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Nu vă chem să veniți la Dumnezeu pentru că vouă nu v-a ieșit viața cu nimic altceva. Am încercat cu bani, am încercat cu relații, am încercat cu puterile noastre, n-am reușit niciuna, nici alta și acum vedem dacă n-am putea să încercăm cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este ceva din viața noastră. Dumnezeu este totul. Dumnezeu nu este o parte din viața mea. Dumnezeu este însăși viața mea. Dumnezeu nu este un drum spre ceva. El este calea. Amin. Și Dumnezeu din cer ne spune în această seară că rostul acestui mesaj este să înțelegem un lucru extrem de important în viața noastră. Și întrebarea pe care ți-o pun în această seară, ca să înțelegi despre ce aș vrea să împărtășesc cu dumneata, este următoarea. Ție ți este clar pentru ce trăiești? Ție îți este clar pentru ce trăiești? Ție îți este clar pentru ce trăiești? Ți-ai dat răspuns la întrebarea de unde vii și unde te duci? Și între acest de unde vii și unde te duci, știi ce ai de făcut între cele două puncte? Ție ți este limpede pentru ce te-ai născut? Sunt oameni care cred că sunt un accident dintre mama și tata. Sunt tineri care spun, eu am venit în urma unui accident. Și în această seară sunt aici să vă spun clar, nimeni nu este un accident. Dumnezeu din cer când te-a născut avea un plan pentru viața ta. Dumnezeu din cer a dat fiecărui om un destin. Și Dumnezeu din cer a dat fiecărui om o călătorie. Și hotarul vieții mele este acela pe care Dumnezeu din cer l-a stabilit. Nici măcar cu o zi nu pot să depășesc ceea ce Dumnezeu a pus vieții mele ca și hotar. De când m-am născut și până când voi închide ochii, am un Dumnezeu în cerul care mă privește. Am un Dumnezeu care așteaptă ceva de la mine. Am un Dumnezeu care vrea să mă învețe de ce am venit, de ce trăiesc, cum trebuie să trăiesc, ce trebuie să mă aștept să se întâmple în viața aceasta, către cine mă duc și ce mă așteaptă dincolo de existența aceasta trupească. Oricine altcineva dorește în această seară să găsească răspunsuri de altă factură. Îl rog să-și facă lui însuși un serviciu. N-am să vă învăț în seara aceasta cum să fiți bogați, n-am să vă învăț în seara aceasta cum să fiți mai presus de alții, n-am să vă învăț în această seară cum ar putea să vă fie ușor în viață, ci în această seară cu toată inima vreau să vă spun că Dumnezeu din cer vrea să aflăm de ce ne-am născut, pentru ce trăim și încotro ne îndreptăm. A Lui să fie gloria și slava și mărirea.
Pentru că cele mai mari greutăți în viață se datorează faptului că stai uneori în fața unor situații și nu știi de ce se întâmplă ce se întâmplă. Cel mai greu în viață este să n-ai răspuns la ceea ce se întâmplă în viața ta. Și vin peste oameni atâtea greutăți și există așa de multă descurajare, atât de multă dezamăgire, atât de multă desnădejde. Sunt oameni care stau și mă întreabă, de ce mi se întâmplă lucrurile acestea? Și să știți, iubiții Domnului, noi trebuie să primim de la Dumnezeu harul ca ochii noștri să vadă limpede. Noi trebuie să primim de la Dumnezeu înțelepciunea ca mintea noastră să gândească duhovnicește. Noi trebuie să primim puterea de la Dumnezeu ca simțămintele inimii noastre să fie sfințite de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci nu te vei mai clătina, nu te vei mai tulbura. Pentru că Dumnezeu din cer ți-a dat răspuns la cea mai importantă întrebare. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos să începem puțin incursiunea noastră duhovnicească. Și aș vrea să-mi permite să vă spun și un cuvânt personal.
M-am simțit de fiecare dată când am intrat în zona aceasta binecuvântat. Și este trebuie să vă spun ceea ce am simțit. Am simțit că dumneavoastră sunteți niște oameni care căutați cuvântul lui Dumnezeu. M-am simțit iubit și mă simt iubit ori de câte ori am venit. Am venit cu bucurie în această seară și primiți-vă doar ca un vestitor al cuvântului Dumnezeu, care este onorat să fie în mijlocul dumneavoastră. Vă prețuiesc în Domnul și mă rog ca în această seară Dumnezeu să doarme un delem peste orice rană și Dumnezeu din cer să facă în mijlocul nostru
o lucrare de încurajare, de ridicare, de sfințire, de curățire și mai ales să ne dea lumină duhovnicească. Amin. Vreau să știu dacă cei din spate mă aud. Așa și așa, nu? Dar să știți că puteți mai veni aici lângă mine. Cine chiar vrea să audă bine, bine, să vină aici lângă mine, că îl primesc aici, de mână îl țin. Bine? Sorbeșeana. Deranjează dacă urc pe scenă? Spun că s-ar auzi mai bine dacă urc pe scenă? Îl țin eu cât de aproape.
Poate să aude mai bine. Schimbă un pic, frate.
Există o cântare creștină care spune creștinii noștri de pe vremuri pe sub pământ altar aveau și pe furiș la miezul nopții veneau și acolo se închinau. Se urcau pe un bolovan și azi vă spun un lucru, iubiții Domnului. E foarte important cum se aude, dar e foarte important și cum se recepționează. Că dacă e interes, prins. Și dacă nu-i interes, în ureche, dacă stric și tot n-auzi. E drept? E mai bine? Mult mai bine sau doar mai bine? Bun, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai greu e pentru mine că eu nu sunt obișnuit să stric. Mie mi se pare, și vă rog să primiți, că mă simt ca într-o familie și mă pot deschide față de dumneavoastră, mi se pare că strigând îi faci pe oameni să audă mai puțin. Trebuie să strigi prin ceea ce spui, nu prin decibeli. Dacă ceea ce spui e uns de Dumnezeu, va coborî până în adâncul inimii. Și dacă ceea ce spui e de la tine, poți să strigi la 50 de microfoane cu oamenii și închid urechi. Să știți că cel mai important nu e să strigăm în decibeli, ci să strigăm prin conținut. Iubiții Domnului, în această călătorie pe care Apostolul Pavel o face, el nu spune foarte multe despre lucrurile care ne-ar interesa pe noi. Cât de mare e corabia, dacă tu, de exemplu, ți-ai luat un bilet într-o croazieră, care ar fi prima întrebare? Cât e la clasa 1, cât e la clasa 2, ce accesorii ai, ce lucruri ai pe corabie, la ce oră se servește masa, de câte ori. Pe el nu-l interesează nici corabia, nu-l interesează nici cârmaciu, nici cât era echipajul, nu-l interesează nimic de ordin tehnic. Și ce-l interesează pe Apostolul Pavel și scrie? Și spune așa, cu mine era Aristah. Din tot ce se întâmplă în jurul lui, Pavel nu vede nimic. Și pe Pavel nu-l interesează nimic. Pentru că deseori ne uităm la costum, ne uităm la pantofi, ne uităm la mașină, ne uităm la casă și greșim fundamental. Pavel nu vede nimic din toate acestea, ci vede doar un om despre care spune așa, Aristah a fost lângă mine în temnița mea. Pentru că unul dintre lucrurile esențiale ale vieții e să înțelegi că tot ceea ce aduni la nivelul lucrurilor nu va fi de mare folos în ziua în care o să ai nevoie de un umăr pe care să te sprijini. Să știți că de cele mai multe ori lucrurile pe care le strângem și care ne fac mândri și care ne fac să credem că suntem ceva, sunt spre pierderea noastră, pentru că trezesc gelozie, trezesc invidie și din nefericire ne costă atât de mult să le strângem. Apostolul Pavel spune în începutul acestei călătorii că lângă mine era un om pe nume Aristah. Și cel ce scrie despre călătoria lui este preiubitul Luca, care și Luca, fiind doctor, a ales să nu își facă o carieră pe baza profesiei sale, ci a stat lângă Pavel, apostolul Pavel, când a fost rănit în închisoare, i-a uns rănile și a preferat să fie lângă un singur om și să-l îngrijească, pentru că ceea ce în viața aceasta aduce în lipsă și marele necaz al vieții noastre e că nu mai găsim prieteni, e că nu mai știm să fim prieteni, e că nu mai putem avea încredere în oameni, e că oamenii nu mai au încredere în noi și cea mai mare problemă a lumii acesteia este faptul că nu mai știm să fim frați cu frați, surori cu surori, copiii părinților, părinții copiilor, vecini lângă vecini. Ne-am înstrăinat de o manieră fantastică. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu te mai preocupa atât de înălțimea corabiei, viteza corabiei, cât ai putere are, întreabă-te cu cine călătorești. Cu cine călătorești e mai important decât cu ce călătorești. Pentru că vin momente în viață când o să-ți dai seama că scumpul tău televizor luat cu sacrificii din Germania nu te va ajuta cu nimic. În ceasul în care îți va fi greu în viață, nu plasma va sta de vorbă cu tine. Nici scumpa ta pardoseală adusă din Italia, nici parchetul acela care ți l-ai ales cu atâta greutate, ci lângă tine va sta omul acela care nu te-a lăsat niciodată. Cultivați-vă prietenii sfinte că vin vremuri grele. Și am să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, mereu aud o sintagmă pe care eu nu o înțeleg. Deci, frate, eu îmi pun niște bani deoparte pentru zile negre. Ați auzit expresia asta? Sincer, cât ați auzit? Mâna dreaptă sus. Nu mă interesează că zicați, mâna, facem puțin sport, asta era ideea. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră credeți că Dumnezeul nostru este Dumnezeul zilei de ieri. E Dumnezeul zilei de azi. Și e Dumnezeul zilei de mâine? Dumneavoastră credeți că de când v-ați întors la Hristos v-a îmbrăcat într-o haină albă de mireasă? Și atunci, de ce să mă aștept la zile negre? Știți ce spuneți dumneavoastră când strângeți bani pentru zile negre? Vă cereți zilele negre. Dar de ce să mă îngrijorez eu cu privire la ce va fi mâine? Dumnezeul meu e deja acolo. Și am încredere necontenită că Dumnezeu care mi-a dat azi să mănânc, poate să-mi dea și mâine să mănânc. De aceea nu vă preocupați atât de mult de ceea ce strângeți cu privire la zilele care vor veni, ci interesați-vă de un singur lucru, lângă cine stai și cine stă lângă tine. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această seară să spuneți și voi un Doamne ajută și Doamne răsplătește-i, pentru că am lângă mine doi oameni, este Cristi, trebuia să vină și fratele lui Alex, care data trecută la St. George a avut o mărturie despre modul cum Dumnezeu l-a vindecat de cancer, și Benny, care stă acolo la cameră, și prin aceasta le spunem și celor care ne urmăresc online, Dumnezeu să vă binecuvânteze, sperăm să vă fie de nădejde această slujbă, Domnul să-l binecuvânteze și pe Benny, că el nu prea aude nimic, el e acolo concentrat și îi spune-o diseară în cameră ce am predicat. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să rostiți și în dreptul lor un Doamne binecuvântează-i. Mă ales că Beni nu-i nici căsătorit. Iubiții Domnului, de ce vă spun lucrul acesta? Vă spun lucrul acesta pentru ca să înțelegeți unul dintre cele mai prețioase lucruri ale călătoriei noastre numită viață. Și am să vă mărturisesc un lucru ca să înțelegeți ceva care pe mine m-a zguduit, mi-a schimbat modul de a privi viața. Dumnezeu a îngăduit în viața mea o zi foarte neașteptată, ciudată. Aveam un băiat la cămin, Hribane, așa era numele lui. Băiatul ăsta a venit, l-am cules din stradă, fără mamă, fără tată, și l-am adus la cămin. Acum și noi creștinii suntem de multe ori atât de copii și avem așa o gândire idilică.
Avem impresia că dacă luăm pe cineva care e necăjit, îl schimbăm de haine și dăm o farfurie de mâncare, îi se schimbă radical viața. Dar nu e așa. Copilul ăsta a venit la noi în cămin și a stat ce a stat vreo 2 săptămâni și a fugit iar în stradă. Eu am fost foarte șocat și ne-am dus în stradă, l-am adus înapoi. A mai stat vreo 2 săptămâni, iar a fugit din cămin și s-a dus în stradă. Și a făcut așa de vreo 6 ori. Și instructorii care erau acolo, cei ce aveau grijă, au zis, dar nu-l mai chema domnule înapoi, că omul este ca și cum și-ar bate joc de munca noastră. Noi îl îngrijim, el se duce înapoi. Și la un moment dat l-am luat la mine în birou pe băiatul ăsta și am zis, mă copile, de ce tot fugi tu în stradă? De ce nu stai tu aici împreună cu ceilalți copii? Ai un pat bun, ai mâncare bună, ai haine curate, aici pot fi educat. Și ascultați ce îmi spune el. Aici ne-ați adunat de peste tot și noi nu ne știm, dar tovarășii mei sunt în conducte. Tovarășii mei sunt în canale. Cu ei am crescut, cu ei am stat și ei sunt familia mea. Și atunci mi-am dat seama că nu-i suficient să le iei pe unul și ne-am dus să-i luăm pe toți. Pentru că chiar dacă stătea în canal, el avea niște oameni cu care a crescut. Și pentru el, ei erau familia lui. La un moment dat, băiatul acesta crescând, l-am adus la biserică. Și a venit la biserică, a crescut la biserică, dar atât de tare a fost glasul străzii, că iar a plecat din cămin. La un moment dat am primit un telefon dimineața, într-o dimineață, și mi s-a spus că Hriban a fost omorât în bătaie. Primăria nu dorea să-l înmormânteze, nimeni n-avea cine să se ocupe de el și la un moment dat am hotărât noi să-l înmormântăm. Abia avea 21 de ani. M-am dus într-un cimitir, m-am dus la costum, m-am dus cum se duce un pastor, că suntem atât de legați de felul nostru de a gândi viața asta. M-am dus la costum, m-am dus la cravată, Biblia în brațe. Când am ajuns în cimitir, Hriban stătea acolo în sicriu și de jur împrejur nu era nimeni. Erau cam vreo 70-80 de copii ai străzii, oameni care dorm în canale, ba încă unii dintre ei suflau în punga aceea cu aurolac. Și m-am uitat de jur împrejur și am zis, Doamne, ce să fac eu? M-am simțit atât de destabilizat. Nu știam ce să fac, ce să spui, cum să spui. M-am uitat la el și în momentul acela a venit lângă mine un tovarăș de-a lui din canal și mi-a zis așa. Domnul pastor zice, înainte ca pe Hriban să-l bată cei trei să-l omoare, el în canal acolo lângă noi a cântat toată seara cântările care le-am învățat la dumneavoastră la biserică. Și atunci am deschis Biblia și am citit acest verset. Nu depinde nici de cine aleargă, nici de cine voiește, ci de Dumnezeu care are milă. M-am uitat la acești amărâți loviți de soartă care nu l-au părăsit nici măcar în ultim moment. O familie ciudată, stranie. M-am uitat la ei cât erau de prăpădiți, dar cât erau de legați în actul dragostei. Au venit să-l petreacă pe ultimul drum pe tovarășul lor de canal. În momentul acela am avut un sentiment extraordinar că Dumnezeu din cer prețuiește mai mult decât orice lucruri această relație care există între oameni. Niște oameni care n-au nimic, care trăiesc o viață amărâtă, pot să se prețuiască unii pe alții. Și noi care avem atâtea, nu mai avem loc unii de alții. Pentru că în mod real, dragii mei, ceea ce lipsește nu este încă un lucru. Că tu zici că aș mai avea și lucrul ăsta, aș mai avea și banii ăștia, aș fi un om extraordinar. În mod real, dragii mei, altceva ne lipsește. Nu lucrurile ne lipsesc, ci înțelegerea ceea ce este important în viață.
Te rog în numele Domnului Iisus Hristos și nu înțeleg de ce deschid paranteza asta, dar o știe Dumnezeu. Dacă în această seară crezi că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dacă măcar un pic ai simțit din Dumnezeu în această seară, du-te repede acasă și ia-ți copiii în brați. Strânge-i la pieptul tău și spune: vă iubesc. Du-te și spune soțului tău: băi prăpăditule, mi-ai mâncat viața, dar n-am să renunț la tine și încă țin la tine și mă rog lui Dumnezeu pentru ziua când vom fi împreună pentru totdeauna. Iubiți, dați un telefon mamei voastre, nu doar când vine sărbătoarea Paștelui, ca să vă trimită cozonac și altele, și spuneți: mamă, mi-aduc aminte că m-ai ținut în brațele tale, că tu ești aceea care a avut grijă de mine. Iubiți pe cei de lângă voi, pentru că viața nu înseamnă lucruri, viața înseamnă oameni și oameni care să stea lângă tine și tu lângă ei. Dintre toate care sunt scrise, nu i-a păsat lui Pavel de nimic, nici de cum erau îmbrăcați, i-a păsat de Aristah și l-a trecut în Biblie pe Aristah, ca să vorbească Ianovici în 2019. După 2000 de ani se vorbește de Aristah. După 2000 de ani se vorbește de un tovarăș care a rămas lângă Pavel. După 2000 de ani se vorbește despre o prietenie. După 2000 de ani se vorbește despre faptul că Aristah a stat lângă Pavel în temniță, în lanțurile lui, și prea iubitul doctor Luca i-a îngrijit rănile. Lucrurile s-au dus. Corabia, nu mai știe nimeni nimic de ea. Cu ce erau îmbrăcați? Zero. Dar prietenia sfântă a rămas și va rămâne eternă. Ce forță ni s-a dat. Ce putere ar trebui să aibă familia Domnului Iisus. Câți munți am putea răsturna. Câte redute ar cădea. Câte uși închise s-ar deschide. Dacă noi am ști să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit Hristos pe noi, câți necăjiți ar fi mângâiați, câți dezbrăcați ar fi îmbrăcați, câte lacrimi ar fi șterse, dacă am sta om lângă om, inimă lângă inimă și să fim familia Domnului Iisus Hristos. Atât de tare ne consumăm unde, în ce locaș va fi serviciul divin. Atât de tare ne consumăm cu ce instrumente vom cânta. Atât de tare ne batem capul ce playlist vom avea. Atât de mult ne batem capul cu ce stație de amplificare vom avea. Când de fapt vreau să vă spun că cea mai mare forță care există e puterea unității în Hristos. E puterea lepădării de sine, a sacrificiului. Că acolo unde este o familie va coborî Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt va vindeca glorie lui Dumnezeu. Avem o putere extraordinară pe care nu lumea ne-a luat-o, nici Dumnezeu nu ne-a luat-o. Noi suntem aceia care în mod constant întoarcem spatele cele mai mari puteri care a fost vreodată, puterea unității celor credincioși. Și atunci când există unitate între cei credincioși, când există respect, atunci când mă uit la tine mai presus de mine însumi, atunci când pot să găsesc un cuvânt de mângâiere și de încurajare, atunci când știm că ceea ce stă la baza unității noastre nu sunt banii care am eu și tu, nici educația mea și a ta, ci sângele prețios al Domnului Iisus Hristos, care a fost vărsat la cruce, atunci vom ști să fim oamenii care vom avea o putere fantastică. Dacă biserica s-ar ruga în unitate, și ascultați-mă ce vă spun, pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Ușor, ușor încep să predic. Ce sunt bilețelele acestea pe care le citim noi la amvon? Vă spun eu ce sunt. Nimic. Liturghii, ritualuri, lucruri mecaniciste. Habar n-aveți cine e omul de pe bilețel, nici nu știți, nici nu-i dați un telefon, dați din cap că vă rugați și nu vă rugați. Mai bine să nu ne batem joc nici de Dumnezeu, mai bine cel puțin să fim cinstiți și să spunem: Doamne, ori mă schimb, ori cel puțin nu mai spun baliverne, că mă rog și alte lucruri. Dragii mei, nu va avea niciodată forța rugăciunea atunci când nu știi cu ce se confruntă cel de lângă tine. Să știți un lucru, știți de ce se spune că rugăciunea mamei are putere? Că mama iubește și știe copilul, că mama nu-și uită copilul, că mama varsă lacrimi zi și noapte. Și atunci când cineva e din Hristos, atunci când cineva e născut din Dumnezeu, atunci când cineva are o inimă din Dumnezeu, atunci omul acela se va ruga, atunci omul acela va simți. De aceea Dumnezeu nu lucrează la rugăciunea noastră, pentru că rugăciunea noastră a ajuns să fie pur și simplu ritualică. Mai sunt bilețele 5 minute, ne rugăm pentru o listă, am uitat tot ce am ieșit afară și vrem ca Dumnezeu să lucreze. Copii copii ce suntem. Dumnezeu nu lucrează așa. Dacă Dumnezeu vede o lacrimă pentru cel bolnav, viu este Dumnezeu că va vindeca. Nu mai este cine să plângă, nu mai este cine să ridice mâinile, nu mai este cine să stea în spărtură, nu mai este pe cine să-l doară. Pe nimeni nu-l doare de rana fiicei mele. Unde sunt doctorii din Galaad? Unde sunt oamenii lui Dumnezeu? Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această seară să fac o rugăciune. Doamne, Doamne, nu voi lua cu mine în mormânt nici frigiderul, nu voi lua nici mașina, nici costumul, ci, Doamne, voi lua cu mine amintirea oamenilor dragi și ajută-mă, Doamne, să fiu un Aristah pentru orice Pavel care pleacă pe drumul întemnițării, ajută-mă să fiu un frate credincios, ajută-mă să fiu o inimă simțitoare, ajută-mă, Doamne, să fiu un om care să semăn cu Tine și dacă este ceva ce mă rog lui Dumnezeu, mă rog așa, Doamne, ajută-mă să nu devin un om de piatră, să nu-mi pierd, Doamne, sensibilitatea, nu cumva, Doamne, amarul din viață să mă înstrăineze de sursa puterii. Chiar dacă sunt dezamăgit de oameni, voi iubi până la capăt, că așa a iubit Hristos. Chiar dacă ți se închid uși omenești și oamenii te trădează, mergi înainte, că așa a făcut și Hristos. Iubește până la capăt pe cel de lângă tine, că aceasta este dovada credinței tale. Dovada credinței tale nu stă în vorbirea în limbi, ci să vorbești limba crucii, să vorbești limba calvarului, să vorbești limba suferinței, să vorbești limba mielului. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți un om pentru cel de lângă voi. Oricând în viață, oriunde vom fi în viață, vor fi ei și ei, vei fi tu și ceilalți. Toată viața noastră este compusă din ei și ei și ei și ei. Era apostolul Pavel, era Aristah și erau ceilalți. Totdeauna în viață vor fi ei și ei, vor fi ei și tu. Și va trebui să înțelegi că viața este compusă din ei și ei. Și că nu o să poți să joci în două luntre. Și că nu o să poți să stai atârnat între două luntre. Și să înțelegi că în viață există ei și ei. Și să înțelegi că în viață există turma mică și există lumea. Apostolul Pavel, în momentul în care a intrat în corabie, spune cuvântul lui Dumnezeu, a început călătoria și vreau să fiți foarte atenți că vreau să spun un lucru extrem de important, mai ales vouă, că Dumnezeu mi-a așezat lucrul ăsta în inimă în timp ce stăteam aici. A început călătoria. Călătoria a avut suișuri și coborâșuri. Femeile cu părul alb, ca și mine, sau bărbați, spuneți-mi, a fost viața așa, sinusoidală? Și văi și văi și, nu? Și vânturi potrivnice, și vânturi prielnice, și cu soare, și cu nori. Uneori când nu ne-am așteptat, a bătut vântul, unde am vrut noi să ancorăm, nu ne-a lăsat vântul, unde ne-a dus vântul, n-am vrut noi să ancorăm. Și viața nu este altceva decât o călătorie în care faci ce poți, te ții și tu de ceea ce ți se dă, cu gândul să mergi înainte. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează. Dar ascultați în numele Domnului Iisus. La un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că această corabie împreună cu toți cei din corabie, 276 de suflete, spune cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns într-un loc numit Limanuri Bune. Spuneți împreună cu mine, Limanuri Bune. Cât de greu vă este? Limanuri Bune. Așa, ca să fie foarte limpede. Când ajungi într-un loc numit Limanuri Bune, cât de ciudat să fii când locul se numește Limanuri Bune, să vrei să ridici ancora și să te duci într-o altă direcție. Poți să vorbești deschis?
Da, vorbește.
Vreau să te întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Ai tremurat în fața vieții și ai zis, dacă Dumnezeu îmi dă o casă, îi sărut eu mâinile lui Dumnezeu. Ai zis? Ai tremurat în fața vieții și ai zis, ce va fi cu mine, pentru că nu văd nicio șansă. Cum o să câștig eu o pâine? Dacă Dumnezeu îmi va da o pâine, îi sărut eu mâinile lui Dumnezeu și spun, mulțumesc, Doamne. Și Dumnezeu ți-a dat o pâine. Ai stat în fața vieții și ai zis, voi avea eu un soț? Dumnezeu ți-a dat un soț. Te-ai gândit și ai spus, va fi oare ceva cu viața mea, că ai venit de unde ai venit, ți-ai văzut familie și ai zis, ce șansă am eu în lumea asta nebună. Și Dumnezeu din cer te-a îmbrăcat, te-a hrănit, Dumnezeu te-a dus într-un punct al vieții tale numit limanuri bune. Eram în București când am ajuns și în momentul în care mă întorsesem la Dumnezeu și mă pocăisem și am luat pe fata pe care am iubit-o, așteptările s-au supărat familia mea pe mine că n-au mai vrut să știe de mine și am intrat într-o sărăcie cumplită. Mergeam pe trotuarul din fața blocurilor din București, mă uitam la luminile care erau aprinse și spuneam, Doamne, aproape oricine are o casă, numai eu n-am niciun loc în care să stau. Și spuneam lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu va îngădui să-mi dea o casă mică, 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 voi fi cel mai fericit om din lume. Și viu este Dumnezeu că Dumnezeu mi-a dat o casă mică, 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 dar mi-a dat-o! Și în ziua când mi-a dat casa mică, n-am mai fost mulțumit. Am vrut o casă în mijlocie. Că întotdeauna așa te va purta viața cu aceste viclenii. Mă duc în străinătate, fac 6.000 de euro, vin în țară, îmi cumpăr o garsonieră, mă însor cu fata pe care am lăsat-o acasă. După ce am strâns 6.000 de euro, a trecut prin fața mea o mașină, mi-am dorit să cumpăr mașina aceea care atunci când accelerez să fugă toate găinile din sat. Și după ce mi-am luat acea mașină bengoasă și am venit acasă și m-am mai fuțit prin fața lor mei, mi-am dorit să mai stau încă, să mai fac încă niște bani și mai faci încă niște bani și ți-ai luat un apartament cu chirie și după aceea ai mai stat și ți-ai luat o casă și după ce ți-ai luat casa, ți-ai luat altele și altele și niciodată nu înțelegem că Dumnezeu ne așează într-un loc. Viața noastră ar putea să fie cu mult diferită dacă ne-am înțelege fiecare care este locul numit limanuri bune. Unde este locul în care eu trebuie să mă opresc? Ce dacă cel de lângă mine are mașină mai puternică decât mine? Viu este Dumnezeu că ce am cerut mi-a dat și ar trebui să mă potolesc și ar trebui să-i mulțumesc și să mă țin de juruința pe care i-am făcut-o. Când erai lipit pământului și când tremura carnea pe tine și nu știai încotro să o iei, i-ai spus Dumnezeu, dacă mi-ai dat măcar puținul ăsta, aș fi cel mai fericit om. Și după ce ai luat acest puțin, au început să încolțească în mintea ta tot felul de gânduri. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră? Ascultați-mă, și dacă îmi spuneți nu, eu tot da fac și nu mă mai chemați. Nu-i nicio supărare, pentru că eu nu vreau să vin acolo unde adevărul nu-i primit. Și ascultați-mă ce vă spun, iubiții Domnului. Tu ești sigur că lucrurile după care alergi, lucrurile după care tu alergi și pentru care te trudești, sigur, sigur, sunt autorizate de Dumnezeu sau sunt visurile colegilor tăi, sunt visurile familiei tale, sunt visurile prietenilor tăi care îți alimentează mereu și mereu mintea cu tot felul de lucruri. Puteți să vă opriți și să vă gândiți. Sigur ce trăiești tu acum, faptul că tu alergi și te duci și te consumi atât de mult, sigur lucrul acesta ți l-a spus Dumnezeu. Cât e destul? Spune-mi tu cât este destul. Câți dintre noi se îmbracă, fiindcă n-au decât ceea ce au? Deschidem șifonerul și ne îmbrăcăm după culori. Ne îmbrăcăm asortând. Și eu la fel, uitați-vă. Dar bine, eu mi-am luat negru, ca la popă. Dar conștientizez din ce în ce mai mult lucrurile astea. Deschidem șifonierul și ne cad în cap hainele. Deschide frigiderul și fă într-o săptămână doar așa de test câtă mâncare arunci. Știi că s-ar putea să ajungi să închizi ochii și un sfert din lucrurile cumpărate să nu le porți niciodată? Vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Oare n-ar trebui să înțelegem că credința înseamnă că Dumnezeu ne dă minte să ne cumințim? Oare credința nu înseamnă să fii un om echilibrat? Care să înțelegi că ceea ce ai e suficient pentru ceea ce înseamnă viața ta? Să nu mai umblăm după cai verzi pe pereți și după tot felul de chimere, care până la urmă ce ți aduc?
invidia prietenilor, nopți nedormite, ceartă în casa ta, ce-s prostiile astea? Ai putea trăi fericit cu ceea ce ai, câtă vreme cel de lângă tine și casa ta și copiii tăi ar însemna ceea ce trebuie să însemne. Haideți să spun un lucru. Nu știu cum este la voi acasă. Dar eu acasă, la mine, în fiecare dimineață când mă trezesc, martorul meu Dumnezeu, primul lucru pe care îl fac este să o caut din privire pe soția mea. Ea mă caută pe mine, eu o caut pe ea. Când văd că este trează și ea, mă bucur extraordinar de mult. Ea de obicei este mai înaintea mea la rugăciune, soția mea este foarte matinală, eu sunt foarte nocturn. Eu mă rog târziu. Noaptea, ea se roagă foarte de dimineață. Dimineața când mă uit după ea și ea e trează, ea se uită la mine, eu mă uit la ea, îi zâmbesc, așa fac mereu, Dumnezeu este martor. Și după aceea îmi spune simplu, Florin, vrei să-ți aduc o cafea? Martor mi-e Dumnezeu că atât de mare e bucuria mea, cum nu pot să vă spun. Mi se pare că este atât de mare bogăția în viața mea, că nu pot să vă spun. Și îi spun mereu, adu-mi. Și apoi stăm pur și simplu, câteodată un sfert de oră, 20 minute, alteori stăm o oră, nu spunem multe lucruri. Ascultați-mă, chiar nu spunem. Nu vorbim de Nietzsche, nu vorbim de filozof, nu vorbim de politică. Stau lângă ea, ea stă lângă mine, mai bem o gură de cafea, mai vorbim despre copii, mai vorbim despre mântuire, mai vorbim despre cum să luptăm împreună cu Dumnezeu, ne mai învoim ce să facem, cum să ne rugăm, cum să postim. Și ascultați-mă ce vă spun, mă simt cel mai bogat în acel ceas din zi. Și vreau să vă spun că am lângă mine, am un spătar la canapea și puțin începe să se miște. Să vă spun de ce. Pentru că mereu stau aproape în aceeași poziție, în același loc din casă. Nu îmi trebuie mai mult decât un colțișor de canapea pe care să stau lângă omul pe care îl iubesc, bând poate un ceai sau ce vrei tu dimineață, sau pur și simplu povestind. Și vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, cine ne-a otrăvit pe noi în felul ăsta de alergăm năuci de dimineață până seara după niște lucruri care niciodată nu vor hrăni nici sufletul, ci doar vanitatea, orgoliu, mândria, dorința de a fi mai mult și totdeauna suntem cu un cost imens. Nu spun că nu vei dobândi lucruri. Și ascultați-mă, românii au o abilitate fantastică. Românii știu să se descurce. Și mulți dintre cei ce au fost săraci sunt bogați. Dar vă spun un lucru, bogăția lor nu înseamnă absolut nimic în termenii fericirii. Pentru că dincolo de perdeaua care se vede, dincolo de ceea ce dumneavoastră vedeți, există consumuri și există atât de multe plăți de făcut, cât nu știți dumneavoastră câte să facă. Nu știți. Și aș vrea să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, bun, cine ți articulează ție visele? Cine este cel care îți croiește măsura vieții tale? Cine este acela care îți spune ce să faci tu cu viața ta, cum să trăiești? Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să se împlinească ce este scris. Dacă aveți ce mânca, dacă aveți cu ce vă îmbrăca, dacă aveți cu ce trăi, să fiți mulțumiți și mulțumitori lui Dumnezeu. Că marea poveste a vieții noastre e că Dumnezeu ne-a așezat într-un loc numit limaruri bune. Dumnezeu te-a așezat într-un loc de ocrotire, într-un loc de siguranță, într-un loc al protecției dumnezești. Că ce nu înțelegi tu este următorul lucru. Poți să te duci în Belgia, poți să te duci în Germania, poți să te duci oriunde. Dumnezeu te lasă. Dumnezeu te lasă să alergi de dimineață până seara. Dar tu, pas cu pas, ieși în afara perimetrului lui. Pentru că Dumnezeu își desfășoară puterea ocrotirii. Dumnezeu își desfășoară puterea Duhului Sfânt. Acolo unde El, Dumnezeu, te-a așezat. Și mulți dintre noi, făcând mereu și mereu pași în afara voii sale, mergând spre visurile noastre omenești, rămânem cu banii și ne despărțim de ocrotirea Lui. Nu credeți asta? 100% că multe vieți rupte în două se datorează unor vise puse în capul nostru, nu de Dumnezeu, ci de prietenii noștri. Du-te, fă, zidește, ia, vino, dă-te mare. Duhul Sfânt, dacă îți vorbește, îți va spune mereu, dă-te mic. Așa vei auzi mereu Duhul Sfânt, dă-te mic. Dacă vrei să mă întrebi ce vorbește Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vorbește mereu, dă-te mic. Numai omul și firea pământească spun, dă-te mari. Eu niciodată să-mi fie iertat, să știe toți prorocii care-s prezent, niciodată nu primesc o prorocie în care Dumnezeu mă laudă. Poftim? Se uită Dumnezeu la Ianoviș ca să-l laude? E o mână de țărână? Fie-ți milă, Doamne, de mine, că nu mi-am pierdut mințile să mă las dus în capcana aceasta de a crede că-s mai mult decât sunt. Stau în picioare prin bunăvoința lui Dumnezeu. Sunt ceea ce sunt prin harul lui. Vai și amar de cei care se lasă amăgiți crezând în așa zise prorocii care îi înalță. E Dumnezeu prezent să mă înalțe pe mine? Și ce sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Un vas.
nimic mai mult decât un vas. Un vas care vreau să-mi cinstesc Creatorul, care vreau să arăt despre El și să spun tuturor că prin El sunt ceea ce sunt. Glorie Domnului! Cum stați cu timpul? Eu n-am puncte, sunt o catastrofă la nivel de predică, în sensul că e foarte dificil, eu nu sunt cu 1, 2, 3, am o anumită logică, mă duc undeva clar, dar vă rog să mă iertați că din punct de vedere omiletic, probabil că sunt o catastrofă. Dar eu vreau să vă întreb, când a fost ultima oară viața dumneavoastră pe puncte? Luni ați trăit pe puncte? Poate că le-ați planificat. V-au ieșit? Nici mie. Lăsați-mă să fiu ce sunt. Și dați-mi voie să vă spun ce simt și amin și Dumnezeu să ne ajute. Și iertați-mă dacă în seara asta vă țin mai mult decât poate mi-am propus. Dar să știți că eu nu răspund decât foamei dumneavoastră. Simt foamea, simt setea și cred că Dumnezeu vrea să lucrez. Cât de greu trebuie să-ți fie în viață să înțelegi că dacă Dumnezeu te-a așezat în limanuri bune, în numele lui Iisus trebuie să rămâi acolo. Mă, cât de greu trebuie să-ți fie ca în viață să-ți dai seama că trebuia să rămâi în locul în care ai rămas, pentru că nu Dumnezeu este acela care a avut de-a face cu viața ta să-ți dea loviturile. Să dați oameni care vin și spun, frate, dar de ce mă lovește Dumnezeu în felul ăsta? Mă uit la ei și spun, dar povestește-mi. Și când încep oamenii să-mi povestească, îi spun, dar ce treabă a avut Dumnezeu cu alegerile tale? Pot să fiu mai deschis cu voi? Mă duc în străinătate și martorul meu, Dumnezeu, săptămâna viitoare plec în Franța, stau o săptămână. Când ajung în străinătate, niciodată nu poate să fie o slujbă la ora 6 după amiaza în curs săptămânii, la 8. De ce? Pentru că toți românii noștri vin cu ochii roșii, cu mâinile bătătorite și abia fac eforturi să ne adoarmă pe scaun, pentru că se rupt în două de oboseală. Stau în genunchi, pun gresie, fac fel de fel de lucruri în construcție, muncesc de dimineață până seara, sunt tratați cu dispreț. De multe ori, disprețul acesta îl iei înăuntru tău și chiar dacă te faci că ești tare, el te macină și te macină și te macină și te macină și nu mai poți avea bucuria pe care Dumnezeu ar vrea să o ai. Și mă întreb de atâtea ori când îi privesc, asta e alegerea Domnului? Viu este Dumnezeu din cer, că am avut uși deschise cum nu puteți gândi. Am avut uși deschise să plec în România, în continente calde, în țări. Mi s-au oferit lucruri care nici măcar nu puteți să vă gândiți. Mereu mi-am pus această întrebare, ce vrea Dumnezeu să fac eu? Și ascultați-mă, Dumnezeu m-a născut în țara asta. Nu o spun sub formă de patriotism, o spun pentru că eu m-am rugat. Și cred că Dumnezeu nu are nevoie de un pașaport anume să-mi dea pâinea. Și Dumnezeu din cer nu are nevoie să mă ducă în Germania ca să mă binecuvânteze. Viu este Dumnezeu că și aici și acolo mă închin aceluiași Tată care poate să facă totul în noi toți. Astea sunt lucrurile care Dumnezeu le vrea și mă gândesc deseori, dați-mi voie să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Ce înseamnă până la urmă oameni buni credința? Credința înseamnă ca eu să mă apuc să învăț niște cântări din harfă, credința înseamnă să mă apuc să învăț pe de rost niște versete din Biblie, credința înseamnă să particip că vreau, că nu vreau, la niște programe religioase, credința înseamnă ca Dumnezeu din cer să-mi dea înțelepciune, Dumnezeu din cer să-mi dea înțelepciune, Dumnezeu să dea echilibru lăuntric, Dumnezeu să aducă sufletul nostru într-o stare de pace, de înțelegere cu Dumnezeu, o perspectivă corectă asupra vieții. Și echilibrul acesta de care avem nevoie, cumpătarea aceasta de care avem nevoie, asta ar trebui să ne călăuzească nouă viețile. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și încurajez toți tinerii să înțeleagă un lucru. Ascultă-mă ce spun. Dacă vei înțelege exact pentru ce te-ai născut, pentru ce trăiești în cotul nedrept și ținta vieții tale îți va fi clară, îți garantez un lucru. Oriunde vei fi, nu vei duce lipsă de ceea ce ai nevoie. Dar încă o dată vă spun un lucru. Niciodată cel neprihănit n-a dus lipsă și niciodată Dumnezeu nu ne-a lăsat și spune Biblia așa, Domnul este păstorul meu, zice stare, nu voi duce lipsă de nimic. Încă o dată, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Permiteți-mi să citesc în altfel. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, dar asta nu înseamnă că le voi avea pe toate. Hopa! Nu înseamnă că le voi avea pe toate. Nu voi duce lipsă de nimic din ceea ce Dumnezeu știe că am eu nevoie. Întrebarea este, cine îmi definește mie nevoia?
Cine îmi definește nevoia? Televizorul? Hollywoodul? Colegul din Italia? Vreți să vă spun adevărul? Și ce vor spune cei care sunt în străinate? Vino verișorule, că e bine aici, se câștigă bani buni. El nu o să spună niciodată că noaptea nu poate dormi de dorul soției, nu o să spună niciodată câtă rușine a înghițit din partea patronului, nu o să spună niciodată despre frica lui, o să spună numai partea aceea colorată frumos ca să vii și tu. Întreabă-l pe Dumnezeu dacă n-ar fi mai bine să rămâi la limanuri bune. Ascultați-mă ce vă spun. Mai bine puțin ceea ce avem noi, puținul nostru, cu Dumnezeu, decât să ai, poate, împlinirea visurilor tale și costurile să fie imens. Câte v-aș putea spune pe domeniul acesta? Și ascultați-mă, o să spuneți în felul următor. Pastore, știți, e ușor să vorbești, poate că o să spui, e ușor să vorbești, așa, teoretic. Dar priviți-mă în ce vă spun acum. În lunile proaste, când eram avocat, aveam o grămadă de bani, în lunile proaste. În cea mai proastă lună aveam bani cât nu puteți gândi. Da? Pentru că în România scandalul e mereu la modă. De avocați nu or să moară niciodată, că certurile, scandalurile, sunt trei lucruri care nu mor niciodată. Gunoierii nu vor duce lipsă de serviciu, că-s gunoaie peste tot. Cimitirile nu vor fi goale niciodată, pentru că de murit se moare. Și oamenii, totdeauna o să aibă nevoie de avocați, că se ceartă dimineața până seara. Priceput așa vă spun. Și a fost o zi în viața mea, ascultați-mă ce vă spun, am muncit la visul acesta de mi-au ochii din cap, de trei ori am dat la facultate, am muncit o mulțime. Și într-o zi am ajuns într-un moment când mi-am pus o întrebare, oare n-am ajuns cumva la limanuri bune? Și datorită minții mele slabe, o iau într-o direcție în care mă voi duce și voi naufragia, de nu o să mă mai cunoască nimeni. Nici bruma asta de ce aveam, de grâu, de unelte și bărcuța asta pe care o am, nu o să mai aleagă nimic din ea, pentru că mă duc într-o direcție de năuc și s-ar putea că la sfârșit Dumnezeu să spune ce ți-am spus eu și ce ai făcut tu. Vreau din toată inima să vă gândiți în numele Domnului Iisus Hristos, a ta vanitate, a ta deșertăciune, a ta vise de împrumut, a ta prostii sădite de alții în cap. Nu înțeleg de ce sămânța lui Dumnezeu nu prinde și sămânța lui Vasilică și a lui Gheorghiță care au plecat, prinde. Și zic în această seară, Doamne, udă mintea noastră cu puterea ta. Doamne, însămânțează mintea noastră cu puterea ta. Pentru că mulți dintre noi am ajuns în locul lumii din limanuri bune. Doar că, de ce nu rămânem acolo? Pot să fiu deschis, da? Mi-a spus că... De ce n-au rămas ei la limanuri bune? De ce n-au rămas la limanuri bune? Să vă spun de ce. Pentru că atunci când s-au uitat, măcar că Pavel a zis, limanuri bune, ce ți-e greu să înțelegi că la limanuri bune trebuie să rămâi. Dar când s-au uitat la perspectivă, au zis, și care e perspectiva acestei ierni? Pentru că citiți bine, nu era un loc bun de iernat. Încă o dată, nu era un loc bun de iernat. Că asta e marea problemă în viața noastră. Vine câte o iarnă din asta lungă și auzi așa, bun, și când stăm aici noi, la limanuri bune, ce distracție avem peste iarnă? Că e crivăț și stăm în casă și e greu. Și atunci noi vrem și noi puțină distracție, vrem și noi puțină adrenalină. Și aici la limanuri bune nu era han de poposire, nu era nimic, s-a uitat și a zis, nu e loc bun de iernat. Nu e loc bun de iernat, dar e un loc bun de trăit, că Dumnezeu din cer îți va ocroti viața. Și ascultați-mă ce vă spun, da, eu vă spun ca să știe foarte clar, cu Dumnezeu viața nu e plină de artificii, viața nu e plină de explozii, nu este un Vezuviu care îi rupe, este o viață cadențată, simplă, pas la pas, fără mari aventuri, dar o viață în care protecția Domnului va fi cu tine. Dumnezeu va umbla cu tine. Marea problemă este că atunci când au ridicat ancora și au zis plecăm la Phoenix, Phoenix înseamnă locul fericirii. Phoenix înseamnă locul fericirii. La Phoenix era un mare port. Acolo erau petreceri, acolo erau hanuri, acolo erau băutură, acolo erau distracția. Și au zis, nu, ridicăm ancora și mergem la Phoenix, pentru că acolo e un loc bun de iernat. Când iarna este lungă, eu vreau să mă distrez. Nu mă ții tu pe mine în casă. Nu fac eu ce îmi spui tu. Nu o să fac eu. Eu am prieteni. Eu am oameni care trebuie să mă scoată din casă. Că asta ne nenorocește viețile. Și a venit Pavel și a zis, părerea mea e să rămâneți aici. Și o să spune, Pavel, dacă îmi vorbea și mie Pavel, ți-a vorbit maică-ta de zeci de ori. Stai locule, pruncule.
potolește o dată în numele lui Iisus. Mă, copilă, nu mai ieși cu nebunii ăștia. Mă, tu nu vezi că ăștia se droghează? Mamă, eu nu pot să stau aici. Mie-mi trebuie Phoenix. Mie-mi trebuie distracție. Pentru că asta ne scoate din ritmul protecției lui Dumnezeu. Asta ne scoate ambițiile, visele acestea care ni le înfiripă alții în mintea noastră. Pavel a zis, rămâneți aici, pentru că eu am vorbit cu Domnul Dumnezeu. Ha, 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 au început să râdă. Cu cine ai vorbit, mă? Lunaticule, extremistule, pocăitule. Pentru că atunci când oamenii se simt stăpâni pe viața lor, pur și simplu disprețuiesc pe oricine le spune, vezi că viitorul s-ar putea să-ți aducă lucruri la care nu gândești. N-au urechi să audă, n-au ochi să vadă, n-au minte să înțeleagă. Ce expertiză ai tu, mă, întemnițatule? Că ce suntem noi pentru lumea aceasta? Pasageri la cală. Ce crezi că în lumea aceasta vei primi loc la clasa întâi? Copii ce suntem? Dar ce expertiză ai tu? Hai să vă citesc ce expertiză a zis Pavel care. Și ăsta să fie lucru care să fie cel puțin pentru primul. Era să zic afișați versurile, dar am dat seama că nu s-a acasă. 2 Corinteni 11:25, vă citesc așa ce zic. 2 Corinteni 11. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul marii. Mă, copile, eu nu-s profesor. Eu nu-s deșteaptă cum sunt alții. Nici nu știu să umblu pe iPhone. Nici nu știu ce e la calculator bine. Dar ascultă-mă, mă, copile, m-a bătut viața. Am stat de multe ori plouată, lovită de vânturi. Uită-te la sufletul meu peste care au trecut atâtea mărăciuni. Și înțelege-mă că ce am văzut eu e mai important decât ceea ce spun prietenii tăi că vei găsi la Phoenix. Uită-te la aceste răni, uită-te la aceste cicatrici, uită-te la experiența de viață și înțelege că tu stai față în față cu un vis și eu stau spate în spate cu o experiență care mi-a povestit despre ce este viața. Și acum ascultați-mă în numele Domnului Iisus Hristos. Știu, știți ce sunt eu în această seară? Ca o mămică pentru voi. Vă uitați la mine și vă gândiți, bă, dar câte prostii spune asta. Pentru că suntem atât de mânați de ambițiile astea de a ridica ancora și a pleca spre un loc pe care noi îl numim mai bun în viață. Ne atrage, spectacolul ăsta ne atrage. Eu nu pot să trăiesc așa, eu vreau să trăiesc așa și visele astea ne fac să ridicăm ancora. Și acum ascultați-vă ce vă spun. Vă promit în numele Domnului Iisus Hristos și vă rog să înțelegeți, viața nu o să însemne cu Dumnezeu palate, viața nu o să însemne cu Dumnezeu excursii pe Everest. Viața înseamnă cu Dumnezeu o călătorie, uneori cu monotonie, uneori poate obositoare, dar vă spun un lucru, viu e Dumnezeu că mâna Lui va fi cu voi. Viu este Dumnezeu că o să vă ocrotească și nu o să vă lase. Că Dumnezeu a pus de jur împrejurul nostru o protecție sfântă, din care noi ieșim. Pentru că suntem mânați de niște visuri de împrumut, puse în mintea noastră de alții, care vor să ne atragă, care vor să ne ducă și spune Biblia ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancora și au zis locul ăsta nu e bun de iernat, era bun de trăit, dar nu era bun de iernat. Lungă iarna și mă plictisesc și pe mulți dintre noi știți de ce ne-a nenorocit cel rău? Datorită faptului că plictisindu-ne am început să coborâm și nu vă spun eu în cartea proverbilor ce s-a întâmplat cu un tânăr plictisit care a început să umble de năuc pe străzi și unde a ajuns, cine l-a înșfăcat și în ce groapă până la urmă a căzut. Citiți voi și veți găsi. Sunteți aici? Iată ce vă promit în această seară. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea pace lăuntrică. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să te mulțumești cu ceea ce ai. Roagă-L pe Dumnezeu să vezi viața altfel decât ai văzut-o până acum. Nu te mai lăsa hărțuit, nu te mai lăsa provocat, nu te mai lăsa bațiocorit și desprețuit de jocuri fără sens. Du-te acasă, uite-te jur împrejur și spune, Doamne, oricum mi-ai dat mai mult decât mi-am închipuit. Oricum am mai mult decât am crezut că am. Și vreau, Doamne, Dumnezeul meu să-mi liniștesc sufletul. Și câți ani mai rămân de trăit, să pot să mă cheltuiesc pentru cei de lângă mine. Să fac, Doamne, să am o familie bună. Să am niște prieteni, Doamne.
să pot să trăiesc și eu cheltuindu-mă pentru oameni. Vă spun acum, am mai spus lucrul ăsta, dar să mă iertați, acum eu nu trebuie să vin cu noutăți, că nu suntem la greci. Vin și eu cu lucrurile de viață. Care-i spaima vieții mele? M-am gândit vreodată, care ar fi cel mai urât sfârșit al meu? Dacă e să mor, care ar fi cel mai urât sfârșit al vieții mele? Deci, de ce mi-e frică? Cum mi-e frică să mor? Mi-e frică să mor în fotoliu, cu telecomanda în mână, cu floricele și pisica lângă mine. Deci mie mi se pare moartea asta cea mai ciudată moarte. Să mori în fața televizorului cu telecomanda, cu floricele și cu o pisică torcând lângă tine. Adică, până la urmă, ce e asta? Înseamnă că ai fost consumat, în fapt, dacă să înțelegeți, ăsta e în capul meu, nu vă spun că neapărat asta. Dar m-am gândit în felul următor, dacă Dumnezeu din cer într-o zi mă va lua acasă în mijlocul unei evanghelizări, într-o alergare pe care o fac pentru Dumnezeu, nu va fi nici rușine să plec înaintea Lui. Mi-a zis cineva odată, hai pastore, zice, să te dai cu parapanta. Știi ce e parapanta, nu? Zic, nu mă dau cu parapanta. Cum ce nu te dai cu parapanta? Ești fricos? Nu! Dar cum ești? Prudent. Cum adică prudent? Păi mă, gândiți-vă că Florin Ianovi se dă cu parapanta și pune satana ceva și mor ca prostul. Și mă duc ăștia la groapă și spune pastorul care s-a dat cu parapanta. Știu că e de râs, dar să știți că și voi sunteți de râs cu unele dintre lucrurile pe care le faceți. Ia gândiți-vă bine, nu cumva găsiți și voi ceva de râs în viața voastră, cum am găsit și eu ceva de râs în viața mea? Pentru că multe dintre lucrurile pe care le avem în capul nostru, când stăm și le analizăm puțin în lumina cuvântului Dumnezeu și a unui rugăciuni simple făcute, spune, Doamne, ce prostie! O, Doamne, ce prostie! Tocmai ce... Poate că ești pe cale să te duci mâine să faci un credit, să-ți mai faci un etaj la casă. Dar de ce? Nu te simți deja destul de singură în casa pe care o ai? Vrei să-i zici și mai singură? Mă întreabă cineva odată, m-am dus într-o casă și numai ce am vizitat-o de la parter, de la subsol, până am ajuns sus, martorul meu Dumnezeu, când m-am dus acolo eram bine, adică nu mi-era foame. Dom'le, după ce am terminat de vizitat casa aia, mi s-a făcut foame. Atâta de mult am avut de vizitat și îmi povestea omul așa, așa, așa. Și martorul meu Dumnezeu, mi-e atât de greu atunci când un om e plin de entuziasm să-mi arate cărămiți și astea și eu trebuie să mă prefac că-s interesat. Eu n-am niciun interes. Mă întreabă cineva, mă duce, cum e ăla acasă? El nu mă întreabă cum e ăla acasă, adică ce fac copiii, ceva astea. Nu, ce are pe pereți, cum e cuvertura. Râdeți, dar nu râdeți un pic și de voi? Mă gândeam, nu. Și mă duce omul ăla și vizitez toată casa și vizitez toată casa și când mi-arată toată casa mi se făcu foame și la sfârșit zice el așa puțin sentențios, așa puțin ia, ești pe primăverii, adică pe primăverii nu-și face oricine casă. Știți? De câte ori la care le-a înflorit afacerea. Și zice la sfârșit, zice ce zici? Da, eu mă gândeam și mă rugam, zic, Doamne, ajută-mă să nu-mi închidă ăsta gura, Doamne. Pe cum pot să-mi închidă ăsta gura cu ăstea? Și el îmi spune, ai văzut? Ți-a plăcut? Și zic, da, dar mai este un loc pe care nu mi l-ați arătat. Ba da, zice, ți-am arătat totul. Când m-a dus în subsol, avea astea, cum se cheamă, aparate de forță. Mi-a zis și marca, Kettling sau nu știu ce. În sfârșit, mi-a arătat pictură, avea o pictură de Tonița, avea piscină, mi-a spus că costă 3.000 de euro să schimbe numai filtre lunare. Doamne, ai milă. În sfârșit, mi se pare, cum să vă spun eu, mi se pare că atât de ridicol am ajuns, atât de ridicol am ajuns că ne lăudăm cu faptul că schimbăm filtre la piscină de 3.000 de euro. Dom'le, câteodată și mă gândesc, dom'le, la ce folosește credința asta? Doar să dăm din gură? Credința înseamnă să te articuleze Dumnezeu înăuntru, după măsura Lui, să te liniștească, Dumnezeu să-ți dea măsura înțelegerii pentru ce trăiești. Să știi clar în ce te-ai ancorat. O, Doamne, Iisuse Hristoase, chiar îți de râs oamenii ăștia, sunt ridicol. Mie nu știu, mi-e și milă și râd. Și am zis, da, nu mi-ați arătat sertarul în care țineți medicamentele. Cât de luați? Și-a tăcut. O să spuneți că am blufat. Sunt 5 sau 6 ani când omul acesta a intrat pe ușa bisericii noastre, mistuit de un cancer. Nu putea să stea în biserică decât 10 minute ieșea, 10 minute ieșea în metastaze. Nu sunt eu cel care, eu n-am spus nimic, dar vreau să vă spun un lucru. Nu vi se pare că costă cam mult filtrele alea? Până la urmă ajungi la capătul vieții tale. Înțelege-mă ce spune numele Domnului Iisus. Tu înțelege că Dumnezeu te-a dus deja într-un loc numit limanuri bune. Nu Dumnezeu te scoate de acolo, ci ambițiile tale și proiecțiile tale despre viitor, mânate de acest sentiment al plăcerii, al distracțiilor. Tu vrei să ai, să te distrezi. Și tu crezi că distracția aceasta este, nu știu cum crezi tu. O să vedeți, pentru că cei care își doresc o să ajungă acolo, negreșit. O să te îmbraci cum vrei tu, o să te duci la petrecerea care vrei tu și o să înveți și lecțiile pe care le vrea Dumnezeu. Negreșit. Și o să vină într-o zi când o să spui, bă, mai bine ascultam de ăla care s-a rupt corabia de trei ori cu el, ăla care a stat o zi și noapte în mare, că la știe ce vorbește, pă l-a laudat apa mării, ăla n-are brevet de marinar, dar sunt hainele lui imbibate cu apa de mare. Și are cicatrici și a înțeles ce-i viața și a înțeles... Că în momentul în care vii și spui de trei ori s-a sfărâmat corabia, asta nu înseamnă că de trei ori doar s-a sfărâmat corabia. Nu asta e important în povestea lui Pavel, că de trei ori s-a sfărâmat corabia, ci că de trei ori mâna Domnului l-a scos, că de trei ori mâna Domnului a adus biruință. Asta e important. Nu e important de câte ori în viață ai căzut în faliment. Nu e important de câte ori în viață ai fost doborât. Important este de câte ori te-a ridicat Dumnezeu. Și de ce l-a ridicat Dumnezeu pe Pavel? Pentru că Pavel era în voia lui Dumnezeu. Pentru că Pavel înțelesese pentru ce trăiește. Pentru ce trăiești? Fă-ți viața cum vrei tu, Dumnezeu nu o să interfereze cu tine, Dumnezeu nu o să-ți dea ție lecții, Dumnezeu din cer te va lăsa să alegi, până la urmă libertate este expresia cea mai înaltă a iubirii, Dumnezeu ne-a pus o cheiță în spate ca să facem ce vrea El, Dumnezeu ți-a dat libertate, vei alege tu, nu mă întreabă-te în această seară, întreabă-te în această seară, ești pregătit pentru ce va urma? Câți dintre dumneavoastră ați avut, și dumneavoastră ați avut temperaturi bune săptămâna trecută? A fost frumos și aici? În București 4, 15, 18 grade. Ei, să fi văzut cum ieșeau oamenii afară la 18 grade. Îi vedeam cu... Și eu am ieșit. Am stat și eu în soare vreo 5 minute, că știți că soarele totdeauna are cu el... el lumina solară vine direct pe cap și aici pe cap se secretă, datorită luminii, albumina și albumina este secretul fericirii, este hormonul fericirii. Da, cum am zis, de-aia pușcăriași când stau la întuneric, sunt foarte deznădăjduiți pentru că lipsa luminii face să nu mai ai secreție de albumină, care este hormonul fericirii. Da, asta este un odor de subsol. Acum, stăteau oamenii și toți, erau plini de bucurie, făceau așa cu mâna, frumos, prin aer. Și ți se pare că e stăpân pe viață. Când e soare afară în curte, te plimbi. Uite cetatea mea pe care am zidit-o, nu este Babilonul pe care l-am făcut eu, ce grădin frumoasă și se plimbă omul prin acareturile lui și când afară-i soare, îi se pare că-i stăpân pe toate. Și în momentul în care începe furtuna, afli ce mână de țărână ești, afli că nimeni n-are mână cum o are el. Ma, vreau să mergem scurt mai departe. Acum termin. A venit furtuna. Și furtuna asta a fost atât de puternică încât oamenii și-au pierdut nădejdea că mai pot să iasă din ea. În experiența mea de psihoterapeut, am observat că omul de obicei călătorește între două extreme. Vise XXL și desnădești XXL. Uite, așa e omul de două extremități. Când îi nemaipomenit de sus și entuziast și când este prăpădit de tot și el moare și nu mai are nicio scăpare. Între astea două. De unde trecuseră ei de la bucuria că or să vadă luminile de la Phoenix și nu mai spun ce era în capul lor, că dacă aș vrea spune ce era în capul lor, ne-am rușina. De ce vreau marinare să ducă la Phoenix? Și cred că vă este ușor să înțelegeți. Și nu vă faceți că nu înțelegeți. Au trecut la cealaltă extremă. Murim. Că n-ai înțeles niciodată ce face credința. Credința îți aduce în viață acea putere de a rămâne acolo, unde este echilibru. Nici nu ne duci în extrema că tu mori, dar nici nu te duci în extrema aceea că toate sunt la picioarele tale. Nu înțeleg și dați-mi voie să vă întreb. Cum adică dumneata ești o femeie credincioasă și ori de câte ori vorbești, ai numai scenarii apocaliptice? Pot vorbi deschis? Poți să te întreb și eu cu cine te-ai întâlnit? Că dacă te-ai fi întâlnit cu Iisus, El ar fi fost acela care ți-ar fi dat în orice circunstanță a vieții tale tăria să fie echilibrat. Posibil să fii întâlnit cu o religie care ți-a promis o viață mai bună, o vindecare rapidă, un soț care să vină acasă, posibil să fii întâlnit cu o religie care ți-a promis niște lucruri și de aceea stările tale sunt ba sus, ba jos, ba sus, ba jos, pentru că viața ta e circumstanțială, pentru că tot ce se întâmplă astăzi definește viața ta, ce se întâmplă mâine definește viața ta și tu îți definești viața după lucrurile care se întâmplă în ea. Sunteți aici? Păi voi dacă voi cântați, prieteni, după cum aveți bani în buzunar sau nu aveți. Dacă eu sunt bine, azi mă duc la biserică, trăiască Domnul, rup pereții. De ce? Că mi-a ieșit afacerea. Dumneavoastră credeți că eu vorbesc prostii? Păi nu știu câți frați am văzut eu când o reușit să vând un apartament în blocul pe care l-au făcut. Aleluia, mare-i Domnul! Și când n-au vândut nimic, Domnul m-a uitat. Domnul nu mă mai iubește. Îmi venea să... Doamne, deci nu vreau să vă spun ce gândesc eu în momentul ăla. Tu nu înțelegi că nu poți să lași viața să fie definită de întâmplările care sunt în ea? Tu nu înțelegi că trebuie să trăiești nu după emoții, ci după principiile care se așează aici din Cuvântul lui Dumnezeu? Voi nu înțelegeți că viața aceasta de multe ori este o viață mult prea emoțională? Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, iubesc pe oamenii aceștia că au făcut o slujbă extraordinară, dar mie sufletul nu mi se deschide funcție de orgă, prieteni. Eu am în mintea mea și înaintea ochilor mei pe Hristos și am o țintă. Și viața mea este ancorată pe niște principii. Și indiferent că e luni sau marți, că e primăvară sau iarnă, Dumnezeul meu este o veșnică lumină și este un foc care arde. Și Dumnezeul meu este puterea care mă ține în viață și pâinea care s-a coborât din cer. Pentru că foarte mulți oameni își definesc viața între extreme. Acum suntem stăpâni pe țintă, mergem, că e vântul frumos, e vântul prielnic, bate un vânt de primăvară, majoritatea e cu noi și majoritatea îmi spune că am dreptate. Mă duc și îl întreb pe ăla, ai dreptate, du-te, fă! Mă mai duc la unul, ai dreptate, du-te, fă! Și eu mă bate așa un vânt favorabil, că mereu o să găsești oameni care se împingă spre lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Mereu vei găsi în jurul tău oameni care să spună, du-te, că-i bine, că-i bine, că-i bine. De ce? Pentru că n-avem nici tărie, nici răbdare, nici consecvență, nici lepădare să mergem noi să luăm răspunsul, să stăm noi în genunchi cu Dumnezeu, să stăm noi de vorbă cu Tata. Mult mai facil este să întrebi. Mult mai facil este să stai după unul din stânga și de ce? Ca să ai pe cine să dai vina. Ca să ai pe cine să dai vina. Și acum au ajuns în momentul în care toți au zis, murim! Toți au zis, în viață murim. Și acum vreau să vă spun un lucru. Prezența unei furtuni în viața ta nu e semn că Dumnezeu te-a părăsit. După cum absența unei furtuni din viața ta nu e semn că Domnul e cu tine. Repet ca să înțelegeți. Prezența unei furtuni în viața ta nu e semn că Dumnezeu te-a părăsit. Pentru că în aceeași furtună era copilul lui Dumnezeu, bărbatul lui Dumnezeu Pavel, și în aceeași furtună erau și atâția alți oameni care mersesele de capul lor. Și în aceeași furtună a fost și cel credincios și au fost și cei necredincioși. Absența furtunii din viața ta, lipsa unor probleme, nu e semn că Dumnezeu e cu tine. Pentru că nu circumstanțele îți definez viața, ci modul ascuns de trăire cu Dumnezeu. Ce știi tu despre tine? Ce știe conștiința ta despre tine? Modul cum trăiești cu Dumnezeu, asta te definește. Ceea ce știi în intimitatea ta că faci, ceea ce știi în intimitatea ta că ești, aceea definește viața ta. Eu sunt ceea ce sunt prin ceea ce știu eu și Dumnezeu despre mine, nu prin ceea ce citiți voi în circumstanțele vieții mele. Că Dumnezeu te poartă prin atâtea întâmplări. Și în aceeași furtună erau credincioși și necredincioși. În aceleași valuri erau credincioși și necredincioși. Unii erau în valurile neascultării, altcineva era pe valurile ascultării. Așa că nu voi lăsa niciodată circumstanțele să-mi spună cine sunt eu. Și mă rugam în seara aceasta cu toată inima. Și am zis, Doamne, nu mă dau brav. Doamne, nu vreau să fiu un drăsneț. Nu știu cum voi reacționa poate în momentul când voi avea poate o boală sau poate că... Dar am trăit atâtea lucruri, atâtea lucruri. Cea de lângă mine a fost bolnavă în momentul în care
ne pregăteam de nașterea Domnului Iisus Hristos pe 25 decembrie, soția mea a venit la spital cu diagnosticul acesta că are o tumoră care este cancerigenă, canceroasă. Și în momentul acela ni s-a spus că trebuie să facem operația de extirpare în aprilie și trebuie să până atunci să iau un tratament și să repete în aprilie toate analizele ca să confirme operația. Și când am ajuns acasă și am stat în fața lui Dumnezeu în ziua nașterii Domnului Iisus Hristos, și ce mi-a spus inimii mele? Am spus următor: de aici încolo, Tată Ceresc, până când va veni următoarea analiză, stau cu tine. Și am postit și m-am rugat, viu este Dumnezeu, nu vreau să vă spun cât am postit și cât m-am rugat. N-am vorbit cu nimeni, nu m-am dus nici măcar la biserică să spun, pentru că Dumnezeul meu trăiește și e viu. Și m-am rugat lui Dumnezeu cu toată inima, m-am rugat cu Dumnezeu cu tot focul și vreau să vă spun că în aprilie, când am repetat analizele, n-am mai fost nici urmă de tumoare și nici în ziua de astăzi nu mai este absolut nimic. Putea să fie altfel, ascultați-mă, putea să fie altfel? Da, putea să fie altfel. Sunt eu prin aceasta deosebit? Nu, nu sunt. Putea să fie altfel? Putea să fie altfel. Putea să nu dispară? Putea să nu dispară. Dar ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Atunci când am ajuns la necaz, m-am ancorat în Cel ce a fost și ieri cu mine. Și mi-am pus nădejde în acela cu care am umblat o viață întreagă. Pentru că deseori lăsăm circumstanțele vieții să ne definească starea. Nu mai mâncăm, nu mai bem, nu mai mergem în lucrare, nu mai facem nimic, că Dumnezeu nu mi-a făcut ce mi-am dorit. Stai acasă că nici n-are nevoie de tine. Să-ți fie limpede. Dumnezeu nu se lasă jegmenit, buzunărit, Dumnezeu nu se lasă manipulat, Dumnezeu din cer, dacă vrei să-L iubești, îl iubești. Dacă vrei să-I slujești, îi slujești. Dacă nu, să fii sănătos, că oricum Dumnezeu n-are nevoie de... Nu-L putem buzunări pe Dumnezeu. Acum au trecut la cealaltă extremă, de la oamenii care erau stăpâni, o, ce primăvară frumoasă, o, ce vânt frumos, o, ce corabie bună, o, ce... Vom ajunge acolo, plin de vise. Și acum ai ajuns la cealaltă pol. Și eu vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, în toate acestea, unde vă este credința? De ce spui tu înaintea Dumnezeu că dreptul tău este trecut cu vederea? De ce spui tu că Dumnezeu nu te iubește? Ca să alimentezi puterea întunericului? Ca să-L faci pe cel rău să râdă în fața lui Dumnezeu? Tu să spui așa în ziua încercării, același Dumnezeu care a fost cu mine ieri, e și azi. Același Dumnezeu care m-a plătit la Golgota, e Dumnezeul vieții mele. Același Dumnezeu care și-a vărsat sângele pentru mine, este același prezent și în ziua de azi. Binecuvântat să fie Dumnezeu, glorificat să fie Dumnezeu. Dar ascultați-mă, trăim niște vremuri în care, acum la ora actuală, credința în România n-are prea multă valoare. Valoare are șmecheria, viclenia, valoare are comisionarismul, valoare au alianțele politice, ține pe cine... Dar nici, ascultați-mă, credința nu are prea multă valoare. Și credința asta care e televizată, credința asta cu morții care sunt pupați, credința asta cu... Iertați-mă, vă spun direct, nu are prea multă valoare. Credința asta cu locașuri foarte mari, polite, deci nu are prea mare trecere. Dar ascultați-mă ce vă spun. Vine vremea. Și vreau în această seară să nu spuneți că nu vi s-a spus. Vine vremea când Dumnezeu de la un capăt la celălalt va zgudui pământul. Cu ochii aceștia ai credinței văd apropiindu-se timpuri și nu, eu nu sunt proroc, eu nu sunt văzător, dar sunt un om cu minte atentă să pun cap la cap niște lucruri și să pot să-mi dau seama de ce se întâmplă. Lumea trăiește pe un castel de cărți, curând o singur deget al lui Dumnezeu și se prăbușește toată șandramaua. Lumea a construit pe nisipuri mișcătoare. Tot ce este în lumea aceasta, economic vorbind, e construit pe nisipuri mișcătoare. Și ascultați-mă ce vă spun. Va veni furtuna. Să nu spuneți că nu v-am spus. Va veni furtuna. Și noi o să spunem în momentul acela, vai, fratele Florin m-a spăimântat că va veni furtuna. Să vă spun un lucru în această seară. Mă pregătesc de furtună. Eu mă pregătesc de furtună. Și știți cum mă pregătesc eu de furtună? Zero, nici nu-mi pasă de mine. Și să vă spun de ce nu-mi pasă de mine. Pentru că viața mea nu e în mâinile mele. Altcineva a promis pentru viața mea. Și altcineva a zis că se va ocupa de viața mea. Dar eu sunt atent să vă spun de ce. Pentru că în timpul furtunii, lumea își va pierde încrederea în sine. Lumea își va pierde încrederea în puterea ei. Lumea va fi deznădăjduită cum n-a fost niciodată. Oamenii vor fi până într-acolo încât vor refuza
până și să mai se ocupe de lucrurile obișnuite. Să nu mai mănânci și să nu mai bei înseamnă nici să te mai ocupi de lucrurile mărunte ale vieții. Deja găsesc peste tot, în profesia pe care o am eu, găsesc peste toți oameni care sunt la pământ de mult. La pământ, la pământ. Și lumea aceasta începe odată cu criza și va veni. Și va veni pentru că Dumnezeu din cer o va îngădui. De ce? Pentru că atunci când furtuna e cumplită și vântul de jur împrejur bate, când întunericul îți amplifică spaima și temerile, în momentul acela, iubiții Domnului, nimeni nu va mai putea merge prin vedere. Câte vreme lumea merge prin vedere, lumea este foarte stăpână pe ea însăși și de lecții. Dar va veni un ceas când și întunericul, și valurile, și vântul vor bate atât de tare că simțurile noastre nu vor mai putea să ne ofere nici măcar prilejul să stăm în picioare. Și ascultați-mă ce se întâmplă când vine această furtună. În momentul acela, ascultați-mă, Pavel a închis ochii și a zis, oricum cu ochii deschiși, nu văd nimic. Oricum cu ochii deschiși, nu se vede nimic. Oricum vântul e atât de mare, întunericul e atât de greu, spune Biblia că soarele și luna s-au ascuns mai multe zile, oamenii au pierdut ce nădejde și în momentul acela Pavel a zis așa, credința nu înseamnă să umbli prin vedere. Credința înseamnă că în mijlocul tumultului, când nu te mai poți bizui pe ce te-ai bizuit ieri, când nu te mai poți bizui pe simțurile tale, când nu te mai poți bizui pe expertiza ta, închizi ochii și spui, Tată, Tu care vezi în întuneric, Tu care știi drumul prin furtună, Tu care nu te înspăimâți de vânturile care bat, vorbește robilor tăi. Și atunci Dumnezeu din cer te va face călăuză. Atunci Dumnezeu din cer te va face și te vei ridica în numele lui Iisus Hristos. Câtă vreme lumii îi merge bine, credința n-are nicio importanță. Dar când va veni vremea de furtună, și ascultă-mă, când copiii tăi, când casa ta, când viața ta va cunoaște vremuri foarte grele, te rog în numele lui Iisus, pregătește bărbatul. Ridică-te ca un stâlp al casei, ca un preot în casa ta și spune așa, femeie, am discutat cu tata. Femeie, am discutat cu părintele nostru. Copilașilor, am vorbit cu Dumnezeu care este părintele oricărui părinte. Și Dumnezeu din cer ne-a spus, nu vă temeți, pentru că nici unul dintre voi nu va pieri. Noi putem să ne ridicăm, pentru că avem mandatul vieții și nu al morții. Noi putem să ne ridicăm, să spunem ca odinioară Pavel, nici unul nu va muri, ci vor trăi. Avem mandatul Harului, avem mandatul să spunem oamenilor că în Hristos există ceea ce înseamnă scăpare. Și Pavel s-a ridicat și a zis, un înger, dar nu un înger, punct. Un înger al lui Dumnezeu, nu un înger al lui Dumnezeu, punct. Că aici e cheia. Un înger al Dumnezeului căruia îi aparțin și căruia îi slujesc. Vrem îngeri? Dar nu aparține unui Dumnezeu căruia noi suntem și noi îi slujim. Pentru că dorim să avem îngeri, dorim să avem vocea Lui, dorim să avem călăuzirea Lui, dar nu dorim să avem și partea a doua. Al Dumnezeului căruia eu îi aparțin și al Dumnezeului căruia eu îi slujesc. Iată când Dumnezeu trimite îngeri în casa ta. Când ești un copil de Dumnezeu și când ești un slujitor al Celui Preanalt. Și a zis, nu vezi? Vreți să vă spun adevărul? Eu când am o situație grea de analizat, mă duc în cămăruță și închid ochii, îmi iau timp și stau cu ochii închiși, mă rog, meditez, cumpănesc, reflectez, cer Domnului să-mi liniștească inima, ca nu cumva emoțiile mele să mă tulbure și Dumnezeu când găsește liniștea în care îmi poate vorbi, Dumnezeu mă îndrumă. Nu mi-e frică de întuneric, nu mi-e frică de furtună. Mi-e frică doar ca Dumnezeu să tacă. Va veni ceasul când cei care s-au bizuit pe simțurile lor, pe expertiza lor, pe banii lor, nu vor mai avea putere nici să se ridice din pat. Atunci tu să stai drept, că de-aia a îngăduit Dumnezeu furtuna. Dumnezeu a îngăduit furtuna ca să se arate puterea bisericii, să se arate puterea darurilor sfinte. Să se arate puterea credinței și a rugăciunii, puterea înțelepciunii care vine din Dumnezeu. Și atunci vei face diferența și vei fi ascultat. Acum nu ești ascultat, pentru că nu dă nimeni doi bani pe expertiza ta. Cine-i palavragiul ăsta? Cine vorbești nouă despre așa ceva? Pentru că noi suntem siguri pe țintă, suntem siguri pe noi înșine. Dar când va veni furtuna, vei avea oportunitatea să-ți ridici glasul. Dar nu vorbi de la tine.
Nu vorbi ca un pedagog ieftin. Nu vorbi ca un predicator care n-a avut amvon. Vorbește ca un copil de Dumnezeu și ca un slujitor. Ca un copil de Dumnezeu și ca un slujitor. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Ceva se întâmplă în povestea asta care trebuie să ne dea de gândit. A venit Pavel și l-a zis: voi faceți, zice el, un lucru greșit. Luați de unde n-ar trebui să luați și în schimb nu dați unde ar trebui să dați. Încă o dată. Luați de unde n-ar trebui să luați și dați unde n-ar trebui să dați. Adică, nu mai mâncați, nu mai beți, nu vă mai îngrijiți, nu vă mai ridicați din pat, nu mai faceți nimic, ci ați înghețat viața și stați acolo într-un colț fără să vă mai ridicați. Adică, fix cum n-ar trebui să ne purtăm, așa ne purtăm. Astăzi m-a sunat un tânăr și mi-a zis așa: pot vorbi cu dumneavoastră, martor sunt ei că erau în mașină. 5 minute vă cer. Când cineva îmi cere 5 minute, e clar că e foarte rănit. Cred că am vorbit jumătate de oră. Și am zis: sigur, ai 5 minute. Și mi-a zis așa: cu toată inima m-am dus într-o biserică. M-am cheltuit, m-am investit, aveam bani de casă, dar pentru că era o biserică la început, i-am dat pe toți. Și acum mi-au dat cu șutul. Și acum m-au scos afară din biserică. Cineva mi-a zis: nu mai spune, frate, poveștile astea, că dacă le spui nu mai vin oamenii la biserică. Și ce să vă spun, povești nemuritoare? Neadevăruri? Vă spun cum arată credința noastră, că poate așa ne trezim și ne întoarcem la Dumnezeu. Amin. Să vă doare cum mă doare și pe mine, că lucrurile astea se întâmplă. Și mi-a zis așa, mi-a zis: pastore, marea mea problemă este că nu mă mai pot ridica din pat, nu mai pot mânca, nu mai pot să beau, sunt într-o stare de descurajare, sunt într-o stare de depresie și nu știu încotro să mă duc. Și atunci i-am spus în felul următor: pentru cine ai făcut ceea ce ai făcut? Pentru Domnul. El știe. Tot ce ai pus e acolo sus. Toate intențiile tale bune sunt scrise acolo. Ridică-te, că nu pe oameni trebuie să-i mulțumești, pe Dumnezeu. Ceea ce știi tu despre tine e mai important decât ce zic ei despre tine. Nu lăsați circumstanțele vieții să-ți definească modul de a fi. Nu lăsați mâna omului să vă ridice și să vă coboare. Lăsați mâna Domnului să vă poarte. Mâna Domnului să vă poarte. Cât am reușit sau nu, Dumnezeu știe. Mă voi ruga și să spuneți și voi acum: Doamne, ajută și binecuvântează tânărul acesta. Domnul să-l binecuvânteze. Ce am vrut să vă spun cu lucrul acesta? Ce am vrut să vă spun cu lucrul acesta este următorul lucru. Nu vă fie teamă de furtună, ci să vă fie teamă că lipsește El. Nu credeți că zilele cu soare se datorează credinții dumneavoastră. Nu vă lăsați amăgiți. Mulți dintre noi au zile cu soare și au sfârșitul de mult cu soarele neprihănirii. Și unii trec din furtună în furtună și zicem despre ei că sunt nepocăiți și sunt poate cei mai scumpi copii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nici prezența furtunii, nici absența furtunii nu este dovada faptului că Dumnezeu este cu tine sau nu este cu tine. Ce știi tu? Tu știi adevărul. Tu știi în această seară adevărul, cântarul Domnului prezent aici, tu știi adevărul. Și sufletul tău nu are cum să fie mințit, tu știi adevărul și eu știu adevărul. Și vreau să închei spunându-vă partea aceasta. Bun, s-au ridicat, au mâncat, s-au îmbărbătat un pic, totdeauna e bine când e cineva lângă tine să spună: ridică-te și mâncați că va fi bine. A zis: mă, ce avem de pierdut? A zis Dumnezeu: un fir de păr nu cade, da? Toate eu le protejez. S-au ridicat, s-au îmbărbătat, dar fiți atenți. Au ajuns și au văzut un banc de nisip. Uite, 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 malu, malu, uite malu, malu, uite malu acolo. Și când au văzut malu, iar s-a împărțit lumea în două categorii. Cei deștepți și cei proști. Și cei deștepți care aveau putere s-au dus repede la bărcile de salvare. Și o luăm de la capăt, că asta e povestea vieții noastre. O luăm de la capăt. Când eram în furtună, ne-am prăbușit cu toții și am zis: doar tu ești salvarea noastră. Și când am văzut din nou malul, iar ne-am împărțit în două categorii. Și ce-l doare pe Dumnezeu? Faptul că de atâta vreme nu ți-ai învățat lecția. Ai văzut malul. Și când au văzut malul, sub pretext că vor să măsoare apa, unii au vrut să ia bărcile de salvare, da, să-i viclenească. Deci, ce două categorii? Trei categorii. Unii, ascultați-mă, ce era în capul lor. În capul lor nu era întrebarea dacă ei trăiesc. În capul lor era întrebarea să-i omoare pe ei îndemnizați. Te crucești unde poate să ajungă omul. Să-ți fie teamă de ce poți deveni în absența furtunilor și în absența prezenței lui Dumnezeu. Că ce am văzut eu în viața mea, în cei 8 ani de avocatură, n-am văzut de când trăiesc eu. Copil care și-a băgat de 40 de ori cuțit în tata. Dacă voi îmi spuneți că lucrul ăsta este doar o tulburare, dacă nu-i la mijloc întunericul acolo. Iar s-a împărțit lumea. Unii vreau să-i omoare pe unii, alții vreau să scape ei și alții încă tremurau în ploaie. Și atunci Pavel s-a ridicat și a zis în felul următor: ascultați-mă ce vă spun. Nimeni nu scapă dacă nu rămânem în unitate. Și în această seară vreau să spun bisericii căruia aparținem. Nu adunării, bisericii, că suntem credincioși. Rămâneți cu Dumnezeu în locul în care v-a așezat. Încă o dată Dumnezeu a zis: n-ai vrut să rămâi la limanuri bune, ai plecat spre Fenix de nebun. Acum spun, rămâi iarăși, îți spun, în locul protejat de mine. Rămâi în această corabie. Și acum ascultați. Bun, eu sunt de la care am rămas. Și cu ce m-am ales? Că s-a făcut zob corabia. Nu-i tulburător? Eu nu sunt nici ucigașul care am vrut să omor întemnițații. Nu sunt nici șmecherul care am vrut să fug din corabie. Eu sunt ăla care a stat în corabie și văd cum corabia s-a făcut praf, măcar că eu am rămas în corabie. Și asta este foarte greu de priceput. Vă las un pic să gândiți. N-am rămas eu credincioasă, Tată Sfânt din ceruri, familiei mele și mă calc acum în picioare toți? Nu mi-ai zis tu să nu părăsesc corabia și am rămas aici? Nu mi-ai spus tu să nu părăsesc și am rămas? Și acum văd cum totul se demolează? Sunteți atenți ce s-a întâmplat până la capăt? A zis, săriți în apă, care puteți înota. Și unii au început să înoate. Alții nu știau să înoate și au zis, vedeți că aveți niște scânduri care s-au rupt din corabie, agățați-vă de ele. Vreo doi sau trei au găsit niște colac de salvare. Și ascultă-mă că aici un lucru extrem de important. N-a venit niciun înger să te poarte la mal, să te ia, să te pună. A trebuit să pui mâna pe un colac, a trebuit să înnoți un pic, a trebuit să pui mâna pe un rez de scândură și să faci tu un efort să ajungi la mal. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a promis niciodată că va salva corabia, ci viața ta. De aia ne tulburăm, pentru că nouă ni se pare că corabia, care e mijlocul, e ceea ce trebuie ocrotit. Nu. Dumnezeu ți-a promis că ajungi la mal. Că ajungi pe un ciot de scândură. Că ajungi pe un colac de salvare. Că ajungi ud înnotând. Dar vei ajunge că Dumnezeu este cu tine. Că Dumnezeu ți-a promis. Mulți oameni cărora li se scufundă corăbile vieții au impresia că au terminat-o cu credință. Cred că ei nu mai au nimic cu Dumnezeu. Ascultă-mă, e o corabie, a patra. Poate că urmează și a cincea. Dar același Dumnezeu care a fost și în prima corabie și în a doua te va scoate. Și va trebui și tu un pic să înnoți. Te-ai rugat lui Dumnezeu să îți dea un viitor frumos, da? Te-ai rugat, nu? Te-ai rugat și îți dăm un viitor frumos. Și n-ai simțit tu că Duhul Sfânt îți spune, pune mâna pe carte. Ba da? Și când a venit examenul și când au venit sesiunile, ți-a zis Duhul Sfânt, învață. Și tu ai zis, Doamne, lotopronul, să câștig, să fiu bogată. Dumnezeu îți spune mâna pe carte și învață. Prinde de scândură, notă. Nu, eu vreau să fiu fericit și puturos. Nu merge. Dumnezeu n-a promis niciodată corăbiei că o va duce la mal, ci a promis că ție îți va da harul să ajungi la mal. Cum o scoate la capăt, e treaba lui. Dar ceva trebuie să faci și tu. Ba o scândură, ba un înnot, ba un ciot, ba un colac. Cumva te agăți și tu și te va duce Dumnezeu la mal. Prieteni, nu intrăm în cer cu casa, cu vila, cu mașina, cu hambarele. Noi ne-a promis Dumnezeu că mergem în cer. Nu afacerii noastre, nu business-ului nostru, nu lucrurilor pământești. Nouă ne-a promis Dumnezeu că ajungem în cer. Și acum vreau să vă întreb, dar de ce
275 de oameni, afară de Pavel și Aristah, au fost salvați de Dumnezeu. De ce? De ce? Că vreau să fac o invitație finală. De ce? Pentru că doi oameni nu se aflau în treabă. 275 de oameni se aflau în treabă. Ba un comerț, ba un grâu. Și ascultați-mă acum care este viclenia celui rău. Unde-i grâul ăla care credeai tu că faci bani cu el ca să bei la Phoenix? În mare. Unde sunt uneltele cu care tu lucrai ca să fii marele escusit corăbier? În fundul mării. Ce-ai câștigat tu de pe urma acestei teribile aventuri? Nimic. Ești mai bogat? Nu. Dar cum ești? Prăpădit la culme și grozav de înspăimântat că o asemenea traumă o duci o vreme. Stai liniștit că o duci o vreme. Când închizi ochii, numai valuri vezi. Nu credeți asta? 100% că așa este. Dar, de ce totuși Dumnezeu a zis? Ce a zis Domnul Dumnezeu? Vă dăruiesc viața. De fapt, ție ți-am dăruit, Pavel. Bun, și eu vă întreb în seara asta. Și ce fac eu că Pavel îi încer la Domnul? Ce fac eu cu Pavel în cer la Domnul? Și ce fac eu? Eu pe cine am? Pe cine am spre care să privească Dumnezeu și să spună de dragul tău, ți-i dau pe ei? E cineva în seara asta aici mai mare decât Pavel? Da. Numele lui este Iisus Hristos. Și de dragul acestui Fiu de Dumnezeu, El va dărui viețile noastre și Dumnezeu ne va duce la bun liman. Ne va duce Dumnezeu la capăt. De aceea te rog în această seară să te întrebi așa. Eu când oamenii sunt bolnavi, sunt mâinile acestea pentru, pe care le-am pus peste oameni, am văzut cancer vindecându-se. Și am văzut și cancer care nu s-au vindecat. Am văzut oameni care s-au ridicat și oameni care nu s-au ridicat. Sigur, până la urmă, există un răspuns pe care Dumnezeu îl va da la final. Dar există ceva ce eu întreb de fiecare dată. Femeie, dacă vrei ca Dumnezeu să te ridice din necazul ăsta, de ce ar face? De ce ar face? Păi să spunem de ceva, să mă scape Dumnezeu de falimentul ăsta ca să mă ridic, să mă îmbogățesc chiar și cu banii pe care îi iau să fac aceleași prostii pe care le-am făcut. Bărbatule, pentru ce să te vindece Dumnezeu? Păi ca să mă ridic și să o de la capăt, și cu băutura, și cu țigările, și cu tot ce m-a dus la boala asta. Pentru asta? Pentru ce vrei să-ți facă Dumnezeu binele acesta? Pentru ca să schimbi viața și să nu mai faci ce-ai făcut. Pentru ca să schimbi viața și să nu mai faci ce-ai făcut. Să rămâi unde Dumnezeu îți spune să rămâi și să nu mai umbli după năluci. Dumnezeu în această seară vrea să ne dea și vindecare, Dumnezeu vrea să ne dea și eliberare, Dumnezeu vrea să ne dea și restaurare, de dragul Fiului Său, Iisus Hristos. Vreți să vă spun un lucru? Eu nu m-am rugat că s-a rugat Iisus Hristos pentru această seară. La dreapta lui Dumnezeu stă Fiul lui Dumnezeu care mijlocește pentru noi. În adunare este prezent Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și n-am făcut eu și nu fac eu ce face El. Și în această seară între Dumnezeu și viața ta stă Hristos. Și Hristos spune, Tată, de dragul meu, pentru că mi-am dat viața la cruce, dăruiește-mi. Și Dumnezeu îți spune în această seară, aș vrea ca să fii în mâna mea și să înțelegi un lucru. Eu te iau pe socoteala mea, te iau și te răscumpăr eu. Dacă ești în viață, ești pentru că asta am dorit eu. Dacă tu stai în picioare, ești pentru că asta am dorit eu. Și atunci Hristos îți spune, fac lucrul acesta nu ca să-ți bagi din nou joc de viață. Nu fac lucrul acesta, nici vindecarea, nici eliberarea, ca să te întorci la lucrurile care te-au dus unde te-au dus. Vreau să te ridic, să te restaurez, pentru ca să poți să fii ceva diferit. Și să spui așa, viața mea e o pregătire pentru întâlnirea cu Hristos. Ținta vieții mele că într-o zi voi da față cu Hristos. Și mă pregătesc ca în lumea aceasta să fiu o lumină a lumii și o sare a pământului. Și mă pregătesc ca atunci când va veni furtuna să nu fiu un panicard, să nu fiu un deznădăjduit, să nu îngroș rândurile celor care critică, ci să mă ridic și să spun, un înger al Dumnezeului căruia îi sunt și căruia îi slujesc. Mi s-a arătat și mi-a spus, Pavele, sunt ai tăi. Vrei să faci în această seară, înaintea lui Dumnezeu, o promisiune? Ai înțeles că trebuie să trăiești cu o țintă și cu un scop? Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu-L mai lăsați pe cel rău să vă definească viața prin gurile oamenilor care aleargă după năluci. Deschideți Sfintele Scripturi și citiți ca să învățați pentru ce existați. Existăm pentru ca să fim lumină în lume și sarea pământului. Trăim pentru ca să arătăm chipul lui Hristos în jurul nostru. Și ce înseamnă chipul lui Hristos? Înseamnă religiozitate? Înseamnă cântări religioase? Nu! Bunătate, milă, lepădare de sine, sacrificiu, înțelepciune, compasiune. Ce-i greșit în asta? Ce-i greșit că vreau să reflect chipul lui Hristos? Dacă Hristos înseamnă bunătate, milă, înțelegere, iertare. Ce-i greșit? Vreau să-L las pe Dumnezeu să-mi definească viața și să-mi spună ținta vieții tale este să te înfățișezi înaintea mea, Florine. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat care n-are de ce să rușineze. Și vreau să întreb simplu în această seară. Că ești un om care îl cunoști pe Dumnezeu de o vreme. Că ești un om care a făcut pași cu Dumnezeu de o vreme. Că ești un om care poate de puțină vreme ești interesat de El. Ești dispus în această seară, tu care ești prezent aici, să iei o hotărâre în viața ta, să spui, Doamne, trebuie să fac o schimbare în viața mea. M-am lăsat purtat de valuri străine. M-am urcat într-o corabie care mă duce spre o destinație de care eu nu gândisem, spre care eu nu gândisem. Și vreau din seara aceasta să mă iei în mâna ta. E cineva în această seară cu o mână ridicată care să spună, vreau să iau această hotărâre în viața mea?